Fra Paulus og Silvanus og Timotheus til Thessalonikernes menighed i Gud Fader og Herren Jesus Kristus. Nåde være med jer og fred. Vi takker altid Gud for jer alle, når vi nævner jer i vores bønner og uophørligt over for Gud og Fader, mindes jeres gerninger i troen, jeres arbejde i kærligheden og jeres udholdenhed i håbet til vor Herre Jesus Kristus. Brødre, I som er elskede af Gud, vi ved, at I er udvalgt, for vort evangelium kom ikke til jer blot med ord, men også med kraft og med Helligånd, og med fuld vished, og I ved, at sådan færdedes vi hos jer for jeres skyld. I efterlignede os og Herren, og I tog under stor trængsel imod ordet, glade i Helligånden, så vi I er blevet et forbillede for alle de troende i Makedonien og Akaja. Fra jer har Herrens ord givet genlyd. Ikke blot i Makedonien og Akaja, nej, alle vegne er jeres tro på Gud nået hen, så vi ikke behøver at tale om det. Folk fortæller selv om, hvilken modtagelse vi fik hos jer, og om, hvordan I vendte om til Gud fra afguderne for at tjene den levende og sande Gud, og fra himlene at vente hans søn, som han oprejste fra de døde, Jesus, der frier os fra den kommende vrede.
Tak, Daniel. Det var første del af Paulus' brev til menigheden i Thessaloniki. Og som Emma har fortalt, så begynder vi i dag på en kort serie over 5 søndage, som tager udgangspunkt i det her brev, som Paulus skrev. Så muligvis var det første brev, han skrev til en menighed. Men inden vi ser på, hvad Paulus skrev, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om der er nogen af jer, der her i løbet af den sidste uge har fået et håndskrevet brev. I en kuvert, hvor din navn og adresse udenpå var skrevet med hånden. Er der nogen, der har fået sådan et brev? Fantastisk. Hvad var det for et brev? Fra troens bevis. Der var simpelthen et håndskrevet brev. Fantastisk. Jeg vil sige, det er langt, langt til siden, jeg har fået sådan et brev med håndskrift på. I dag så får vi mails, hvis man er sådan på min alder. Hvis man er yngre, så får man ikke mails. Så bruger man kun Messenger eller nogle gange sms'er. Og breve er blevet sjældne. I hvert fald de her håndskrevne. Vi kan godt få alle de her reklamemails ind ad døren. Eller breve. Og det specielle ved breve, det er, at de tager tid at skrive. En sætning skal sådan gennemtænkes, inden man skriver den ned. Og man kan ikke bare trykke på sådan tilbage eller på slet-knappen, når man først har skrevet. Det bliver noget værre rod. Men i mange århundreder, så var breve en af de vigtigste måder, hvor man kommunikerede med folk på og videregav information. Og Paulus, han skrev mange breve. Han skrev både til kirker, og han skrev til enkeltpersoner. Og det er det, som vi skal se på og begynde at se på i dag, det er skrevet til en menighed, som lå i Thessaloniki. Og det ligger der, sådan i den nordlige del af Grækenland. Der ligger den stadigvæk, byen Thessaloniki. Og det var et rigtig vigtigt handelscentrum. Både fordi der var nogle veje, som gik ind i det, og fordi der var en god havn der også. Så det var en stor og en vigtig by. Der var i det romerske rige på den her tid. Og der var både en mindre jødisk del, men selvfølgelig en stor, også ikke-jødisk del der af befolkningen, som var der. Og Paulus, han kom til den her by, Thessaloniki, på sin anden missionsrejse. Og det står der om i Apostlenes Gerninger 17. I de foregående kapitler kan vi se, hvordan han blev kaldet til at tage væk fra Tyrkiet, og så over til Europa, og begyndte at forkynde evangeliet der. Og Thessaloniki var helt central i det her, fordi det var en stor by, så det var vigtigt for den at se, kan evangeliet virkelig også komme til Europa? Og hvad gjorde han så? Jo, der står i Apostlenes Gerninger 17, at han tog ind i synagogen og forkyndte evangeliet om Jesus. Nogle af jøderne blev overbevist og sluttede sig til Paulus og Silas, og det gjorde også mange gudfrygtige grækere og ikke få fornemme kvinder. Men nogle af jøderne, de blev vrede på Paulus og Silas, som han rejste sammen med. Så de fik samlet en gruppe folk fra gaden, som lavede opløb og uro i byen. De ledte efter Paulus og Silas, men kunne ikke lige finde dem, så derfor så slæbte de nogle af de her nye kristne hen for bystyret. Og de råbte op om, at de her nye kristne var med til at støtte folk, som sagde, at der var en anden konge end kejseren, nemlig Jesus. Hvis jeg i dag stillede mig op på et gadehjørne og sagde, længe leve dronning Emma, bare lige at tage et eksempel, så tror jeg nok folk bare vil synes, han er godt tosset ham der. Eller hvad er det for en happening, der sker der? Seriøst, det vil jeg i hvert fald ikke blive taget. Men anderledes var det i Romerriget. For hvis der var en anden konge end kejseren, så ville folk jo adlyde den nye konge mere end kejseren, og kejserens magt ville forsvinde. Det var landsforræderi, og noget, som der blev slået hårdt ned på. For ikke at blive fanget, så sendte de her nye kristne derfor Paulus og Silas ud af byen. Vi ved ikke, hvor lang tid Paulus og Silas, og dem han rejste med, har været der. Der står, at de prædikede 3 sabbater i træk, og det kan være, at de har været der lidt længere tid, men det var faktisk ret kort tid, de var der i den her by. Og de rejste videre og kom efterhånden til Athen. Og da de ikke kunne sende nogen e-mails eller beskeder på Facebook tilbage til menigheden i Thessaloniki, så blev de nødt til at finde ud af, hvordan kan vi så høre, hvordan det står til der. For de ønskede rigtig, rigtig meget at vide, hvordan går det med menigheden der. Og derfor så sendte de Timotheus tilbage til Thessaloniki, for simpelthen at finde ud af, hvad der er sket, hvordan går det med de her nye kristne. Og i kapitel 3 i 1. Thessaloniker, der læser vi, at Timotheus netop er kommet tilbage til Paulus og Silas i Athen med rigtig gode nyheder. De kristne i Thessaloniki, de har holdt fast ved deres tro og deres kærlighed til Jesus. Så det er baggrunden for det her brev, som Paulus så skriver til menigheden der. Den er bygget op først med en takkebøn, så en første del, hvor han glæder sig over thessalonikernes trofasthed, så en kort bøn igen, og så en anden halvdel af brevet, som kommer med en udfordring til til åndelig vækst, og så bliver der sluttet af med en bøn. Så det er sådan oversigten. Og Paulus han begyndte ofte sin breve med en takkehilsen eller en bøn. Men det her, det er en af de længere slagsen. Fordi Paulus han var faktisk rigtig glad for at høre, at det gik godt med menigheden i Thessaloniki, og at de holdt fast ved evangeliet om Jesus. Og i begyndelsen af den her takkebøn, så nævner Paulus 3 centrale begreber i det nye testamente, og som vi ser flere gange. Og det var troen, og det var håbet, og det var kærligheden. Og i denne her sted var det godt nok i rækkefølgen tro og kærlighed og håb. For Paulus, han mindes deres gerninger, det som de gjorde i troen, at de i tro på Jesus havde arbejdet og virket for hans rige. Og det her, det var sket i kærlighed. Det var ikke en sur pligt, men det var i kærlighed til Gud. Og til de mennesker omkring dem, som de tjente. Så havde de håbet, de havde håbet til Jesus. Og det var med til, at de udholdende så frem til den dag, hvor de skulle få lov til at se Jesus igen. Måske, det ved jeg ikke, måske har Paulus haft tvivl om, hvordan går det med de her kristne i Thessaloniki. Men da han hørte tilbage fra Timotheus, så blev enhver tvivl fejet af bordet. Og han skrev så til dem, brødre, I som er udvalgt, elskede af Gud, vi ved, at I er udvalgt. Jeg skrev en brødre, der stod jo allerede her, vi læste i Apostlenes Gerninger, der var også masser af kvinder med i kirken. Men de er simpelthen udvalgt og elsket af Gud. Menigheden i Thessaloniki var ikke synet hen, eller gået i stå, eller gået i en eller anden mærkelig retning. Men Paulus han bekræftede over for dem, at de både var elsket af Gud og udvalgt af Gud. Men hvad var det egentlig, der var sket i den her by? Hvorfor var de her mennesker, både med jødisk og med ikke-jødisk baggrund, hvorfor var de begyndt at tro på Jesus? Endda ikke bare sådan overfladisk, men helt overgivet, så de var villige til endda at lide og blive forfulgt for deres nye tro. Paulus og den gruppe, som han havde rejst med, de var kommet, og de havde forkyndt evangeliet. Og der står ikke meget om, hvad det var, han sagde. Men der er et enkelt vers i Apostlenes Gerninger 17, hvor der står om Paulus. Den hopper lige ikke derfra. Jeps. Paulus han udlagde, og det er så skrifterne, han udlagde Bibelen, han udlagde det gamle testamente for dem, og forklarede, at Kristus måtte lide og stå op for de døde. Og han sagde, denne Jesus, som jeg forkynder for jer, er Kristus. Han sagde sikkert en hel masse mere, for han snakkede i 3 sabbater. Men det er lige, hvad vi har her. Men budskabet var ganske enkelt. Jesus er kommet. Han er død og opstået. Og han er Kristus. Sådan nogle ord i sig selv kan jo lyde ret simple. Men der står videre, at det ikke kun var med ord, men også med kraft og Helligånd. Ordet og Helligånden. Ordet og Helligånden. 2 gange er de nævnt her i det første kapitel. Og sammen kan Guds ord og Helligånden forvandle mennesker, som det skete i Thessaloniki. Når vi læser Guds ord, eller hører Guds ord, så gælder det ikke om bare sådan lige at få læst noget hurtigt som muligt, uden at lytte til eller forstå, hvad der bliver sagt i det. For hvis det var sådan, så kunne vi være fortsat med at læse Bibelen på græsk eller på latin, uden at fatte en bjælle af det. Det er ikke sådan magisk på den måde. Nej, vi har Bibelen på dansk. Vi kan forstå, hvad ordene betyder, og skal lytte til dem. Men hvad så med Helligånden? Hvordan fungerer det med Helligåndens kraft? Og der sagde Jesus om Helligånden, men talsmanden, Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. For en af Helligåndens opgaver, det er at tage Guds ord og gøre det levende ind i vores liv. Det kan både ske, når vi læser Guds ord alene, eller når vi hører det forkyndt. Og der kan vi bede om at give plads til, at Helligånden kommer og taler ind i vores liv. Og helt konkret kan vi bede, Gud, jeg vil gerne høre, hvad du har at sige til mig. Jeg håber, du har oplevet, at noget, du har læst i Guds ord, eller hørt forkyndt, har talt lige ind i din situation. Og det er Helligånden, som tager Guds ord og gør det levende for os. Guds ord blev forkyndt der i Thessaloniki, og Helligånden virkede igennem det. Folk blev forandret. De blev forvandlet gennemgribende. Og det sker også i dag. Det kan også godt ske for os. Og de 2 ingredienser, så at sige, der skal til, det er altså Guds ord og Helligåndens virke. Troen kommer af det, som høres, siger Bibelen. Og derfor er det nødvendigt, at vi sætter os selv i situationer, hvor vi kan høre Guds ord. Enten ved vi selv at læse det, eller ved at høre det forkyndt. For troen, det er ikke ligesom sådan influenza eller forkølelse. Jeg aner ikke, hvordan jeg er blevet smittet, men lige pludselig bliver jeg forkølet. Nej, troen kommer, når vi hører Guds ord, evangeliet, og åbner op og giver plads til, at Helligånden kan gøre det levende ind i vores liv. Og så begynder forvandlingen. Den vedvarende forvandling. Jeg har sådan en lille pose her med noget væske i. Og i den er der sådan en lille metalbrik et eller andet sted. Og når den får sådan en lille klik, hvis den kan det, så begynder der sådan en forvandling i denne her pose. Og det bliver sådan stift, og det bliver varmt. Hvordan det her fungerer, det aner jeg virkelig ikke. Det kan jeg ikke forklare dig. Men jeg kan se det, og jeg kan mærke resultatet i det. Og nu begynder det at blive varm heroppe, sådan en håndvarmer her, man har. Utroligt, ja, hvordan det fungerer, det ved jeg ikke. Men forvandlingen i os, som også folk i Thessaloniki oplevede, det er lidt på samme måde. Vi hører Guds ord, og beder Helligånden om at gøre det levende for os. Og mange af os kan se tilbage på et tidspunkt i vores liv, hvor det begyndte. Og for andre af os, så er tidspunktet for den her start lidt mere utydeligt. Men resultatet, det er til at tage at føle på. Forvandlingen i de her menneskers liv i den her by i Thessaloniki, den var så stor, at rygtet om dem, det blev spredt ud til andre egne. Og de blev et forbillede for de troende. Der står, fra jer har Herrens ord givet genlyd, ikke blot i Makedonien og Akaja, nej, alle vegne af jeres tro på Gud nåede hen. Og det her genlyd, det var ikke bare sådan et svagt ekko. Nej, ordet, der er brugt her, betyder mere som sådan torden eller trompetryst, retter helt tydeligt. For de nye kristne i Thessaloniki resulterede den her nye tro i konkrete handlinger. For tro bliver tydelig eller kommer til udtryk i handling. Vi handler på det, vi tror. Vi handler på det, vi tror på. Du kommer kørende til et lyssignal, og lyset skifter til grønt. Hvad gør du? Du kører frimodigt ind i krydset, fordi du tror på, at de andre trafikanter, de vil holde for rødt tilbage. Og din tro viser sig altså i en konkret handling. Okay, kan du sige, det er måske bygget lidt på erfaring, fordi du plejer altså at være sådan, at de fleste holder tilbage, når du er grønt for os, og der er rødt for de andre. Men her er et andet eksempel, der handler om, at vores tro og handling hænger sammen. Lad os sige, du har et konkret problem, eller noget, du slås med. Du har en ven, som du tror kan hjælpe dig, eller i hvert fald lytte, og måske komme med et råd. På den her tro på, at du har en ven, der kan gøre det, så handler du på det, og du mødes med din ven og snakker med ham eller hende. Fortæl om den her udfordring, du står i, og spørg om hjælp. Du har ingen garanti for, at du ikke bliver afvist, at din ven skraldgriner og latterliggør dig, og at venskabet ryger på gulvet. Men du kommer til din ven i tro, og du snakker med din ven i tro på, at din ven kan og vil hjælpe dig. Det sker forhåbentlig, og resultatet af din tro og handling er, at den byrde, som du gik rundt med alene, bliver lettet fra dine skuldre. Eller en tredje situation er det her. En brud på vej til at blive gift. Hun tror på, at brudgommen vil sige ja. Hun har ingen garanti, udover at han har sagt, at han gerne vil giftes med hende. Men hun tror så meget på det, at hun har købt kjole og været til frisøren i mange timer, fået sat håret op, inviteret venner og familie, og nu går op mod ham, som skal blive hendes mand. Troen resulterer i handlinger, en masse af handlinger, og de resulterer i en forvandling. Hun går op ad kirkegulvet med sin far, og går ned igen senere som en gift kvinde sammen med sin mand. I den åndelige verden hænger tro og handling også sammen. Paulus siger det sådan her i Romerne 10. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse. En tro i hjertet, der kommer til udtryk i en bekendelse. Jakob skriver i sit brev en masse om tro og gerninger. De to ting hænger simpelthen sammen. Og for den her menighed i Thessaloniki, så resulterede deres nye tro også i konkrete handlinger, som der står i vers 9 og 10. Folk fortæller selv om, hvilken modtagelse vi fik hos jer, og om hvordan I vendte om til Gud fra afguderne, for at tjene den levende og sande Gud, og fra himlene at vente hans søn, som han oprejste fra de døde, Jesus, der befrier os fra den kommende vrede. Thessalonikerne, de vendte sig om for de afguder, som de før havde tjent og tilbedt. For Jesus, han var ikke sådan en add-on eller en tilføjelse. Jamen, vi kan da også godt tro lidt på Jesus. Vi tror jo på så meget. Nej, sådan sagde de ikke. De vendte sig bort fra afguderne, smed dem på porten og fulgte og tjente Gud. Men nu har vi jo ikke, afguder i dag. Eller har vi? Noget, som fylder for meget i vores liv, og som vi ikke vil give slip på. Måske noget, som Gud har peget på og gjort os opmærksom på igennem sit ord og Helligånden. At følge Jesus er også at sige farvel og vende sig om fra den retning, du er gået i, og fra de ting, som har taget den plads i dit liv, som kun Gud fortjener. Forestil dig, at du hernede af Højnesvej møder en person, som spørger dig, kan du sige mig vejen til Rødovre Centrum? Ja, ja, du skal bare gå ned videre ned ad vejen, så kommer du her. Det er meget let, siger du så. Hvorefter personen siger mange tak og fortsætter hurtigt i den forkerte retning. Så bliver man efterladt med sådan et spørgende udtryk på sin ansigt, og man tænker, skal jeg løbe efter mig og sige hallo, eller hvad var det, der skete der? Vi kan også godt nogle gange høre Guds tydelige, retningsgivende kald til os. Det er den vej, du skal gå. Det er den rigtige vej. Men alligevel vælger vi nogle gange at gå i totalt modsat retning af, hvad Gud siger, også hvad vi inderst inde ved er rigtigt. Hvor er du på vej hen? Hvilken retning går du? Hvis du hører Gud tale til dig i dag om at vende om, stop med at gå den forkerte vej, så omvend dig. Det kan du gøre ved i dit hjerte at sige til Gud, at du vil vende dig om. Du er også meget velkommen til her efter gudstjenesten at gå ind her ved siden af, hvor der er nogle folk, som gerne vil tale med dig. Du kan fortælle dem om den beslutning, du har taget, og de vil gerne bede sammen med dig. Du er også velkommen til at komme og tale med mig efter gudstjenesten, hvis du gerne vil det. Lyt til, hvad Gud siger. Lad ham lede dig. Han ved, hvad der er bedst. Stol på ham. De kristne i Thessaloniki, de havde omvendt sig. Der står i teksten her, for at tjene den levende og sande Gud. Når vi lærer Jesus at kende og forstår, hvad han har gjort for os, så vokser der et ønske, en længsel frem i vores hjerter efter at tjene ham. Ikke som sådan en sur pligt, men i taknemmelighed over, hvad han har gjort for os. Og det kan være, at du har været en kristen i rigtig mange år. Hvis din tjeneste i Guds rige, blandt andet i kirken, er blevet en sur pligt, så stop op og brug tid på igen at fokusere på, hvad Jesus har gjort for dig. Der stod om de her folk i Thessaloniki, at de var glade i Helligånden, endda da de var udsat for stor trængsel og forfølgelse og prøvelse. Hvis den her glæde i Gud, i hvad Gud har gjort for dig, hvis den sådan er fadet ud for dig, så vil jeg gerne bede dig om én ting. Jeg vil gerne bede dig om her i eftermiddag at gå en tur alene. Det kan godt være. Du må gerne komme ud og gå en tur. Men når du går en tur, så tal med Gud. Og du må gerne gøre det højt. Om den her manglende glæde i dit liv for at tjene Gud. Og begynd at nævne for dig selv, hvad Gud har gjort for dig. Lad det glide over i en takkebøn. Igen gerne højt, det hjælper med at koncentrere sig og fokusere tankerne. Og i den her takkebøn over, hvad Gud har gjort for dig. Mind dig selv om vers fra Bibelen, der fortæller om Guds trofasthed. Og sig til Gud, at du gerne vil, at hans ånd, at Helligånden, skal virke i dit liv og forvandle dig. Thessalonikernes tro, der resulterede i efterfølgelse og tjeneste af Gud, taler stadig til os i dag, når Guds ord ved Helligåndens kraft taler ind i vores liv. Og jeg ved ikke, hvor du er i dag. Om du har brug for at omvende dig, eller du har brug for at gå en tur med Gud i eftermiddag og tale med ham om glæde i tjeneste. Men hvis vi giver Guds ord og Helligåndens kraft plads i vores liv, hvis vi åbner og siger ja til at lytte til, tro på og handle efter, hvad Gud siger, så vil Gud kærligt, omsorgsfuldt, tålmodigt og vedvarende forvandle vores liv. Jeg kan slutte med at læse et vers fra Romerne 12, som handler om det her med, at Gud forvandler os. Og vi skal læse det sammen i kor. Og det kommer herop. Og der står, lad os læse det sammen. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, Det, som behager ham, det fuldkomne. Det skal vi en gang til. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved, at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Lad os bede sammen. Tak, Herre Gud, for dit ord til os. Tak for det her brev til menigheden i Thessaloniki. Tak fordi, at det kan tale ind i vores liv i dag. Tak fordi, at de mødte dig og blev forvandlet. Og tak fordi, at du ved dit ord og ved Helligåndens kraft fortsat forvandler. Og Jesus, jeg har brug for det. Vi har brug for det, Gud. Din fortsatte forvandling ind i vores liv. Du ved, om det drejer sig om, vi har brug for at vende os om for nogle ting. Eller vi har brug for at gå en tur med dig eftermiddag og tale om manglende glæde. Men vi beder om, at du vil komme ind i vores liv igen og igen. Og tale til os og forvandle os og forme os. Og tak fordi, at det du lovede, når vi åbner op, så vil du komme og gøre det. Og tak for din store tålmodighed. Tak, at du ikke giver op på os, men du fortsætter med den her livslange forvandling. Og det vil vi gerne prise dig for. I Jesu navn. Amen.